สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้จะศึกษาต่อในหนังสือฮีบรูนะครับข้อควายพระองค์ประเสริฐกว่าโมเสสเราเรียนแล้วว่าพระเยซูประเสริฐกว่าพวกศาสดาพยากรณ์และพระเยซูประเสริฐกว่าพวกทูตสวรรค์ในข้อนี้พระองค์ประเสริฐกว่าโมเสสโมเสสเป็นแต่คนรับใช้ในบ้านของพระบิดาช่วยดูฮีบรูบทที่3ข้อ5นะครับซึ่งในข้อนี้ก็บอกว่าโมเสสนั้นสัตย์ซื่อในพรรคพวกของพระองค์ทางเส้นซึ่งเราเห็นว่าในการรับใช้พระเจ้านั้นโมเสสสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในเรื่องการตั้งทุกสิ่งไว้แล้วก็การนำคนอิสราเอลนั้นโมเสสเป็นคนที่สัตย์ซื่อแต่ในพรรคพวกของพระเจ้านั้นคือในครอบครัวของพระเจ้านั้นก็บอกว่ายังคงรับใช้ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้ดูถูกโมเสสแต่ว่าเป็นการเปรียบเทียบโมเสสกับพระเยซูซึ่งโมเสสเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าในครอบครัวของพระเจ้านั้นโมเสสเป็นคนที่สำคัญเพราะว่าโมเสสได้พยากรณ์ถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์ชื่อดูในยอห์นบทที่5ข้อ46นะครับซึ่งในข้อนี้พระเยซูตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายเชื่อโมเสสท่านทั้งหลายก็จะเชื่อเราเพราะโมเสสได้เขียนกล่าวถึงเราซึ่งในการรับใช้พระเจ้านั้นโมเสสสัตย์ซื่อต่อพระเจ้านั้นก็เป็นพยานถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์เป็นผู้พยากรณ์อีกผู้หนึ่งที่จะเสด็จมาและข้อ2โมเสสไม่สามารถนำพวกอิสราเอลให้เข้าในที่สงบสุขความผิดบาปของอิสราเอลชื่อดูบทที่3ข้อ7ถึง10หน่อยครับซึ่งสำหรับคนอิสราเอลนั้นเราเห็นว่าการประพฤติของเขาไม่ได้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นและไม่ได้เป็นตามพอประทัยของพระองค์บอกว่าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์คือพระเจ้าอยากจะให้เขาฟังเสียงของพระองค์นั้นข้อแบบบอกว่าอย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในครั้งกบฏนั้นเหมือนอย่างในวันที่ถูกทดลองในเทินทรกันดารเมื่อบรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์และได้เห็นกิจการของเราถึง40ปีซึ่งคนอิสราเอลที่อยู่ในสมัยของโมเสสนั้นที่อยู่ในเทินทรกันดารทำให้ใจของเขาแข็งกระด้างเวลาเขาเข้าไปที่ประตูที่จะเข้าแผ่นดินคานาอันนั้นเขาไม่เชื่อพระเจ้าแน่นอนสามารถที่จะช่วยเขาชนะคนคานาอันได้แต่เขาไม่เชื่อเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นทำใจของเขาแข็งกระด้างบอกว่าอยากจะกบฏต่อพระเจ้าอยากจะกลับไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในทินทรกันดารเป็นเวลา40ปีบอกว่าตลอดเวลานั้นบรรพบุรุษของท่านทดลองพระเจ้าโดยเอาพระเจ้าเข้าพิสูจน์และได้เห็นกิจการของพระเจ้าถึง40ปีซึ่งถึงแม้ว่าพวกเขาเห็นกิจการเป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้านั้นเขายังทำให้ใจของเขาแข็งกระด้างไปข้อ10บอกว่าเพราะเหตุนั้นเราจึงเคืองคนชั่วอยู่นั้นแปลว่าใจของเขาหลงผิดอยู่เสมอเขาไม่รู้จักทางทั้งหลายของเราซึ่งเพราะว่าใจของพวกเขาไม่เชื่อฟังพระองค์แล้วก็หลงผิดอยู่เสมอคือทำบาปต่อพระเจ้าเสมอนั้นบอกว่าเขาไม่รู้จักทางทั้งหลายของเราซึ่งสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เขารับเป็นพระพรใจของเขาไม่พร้อมเพราะเหตุความบาปของเขาแล้วต่อไปการพิพากษาต่ออิสราเอลในข้อ11บอกว่าดังนั้นเราจึงปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเราเพราะว่าอิสราเอลทำบาปต่อพระเจ้านั้นและไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจึงโกรธกับพวกเขาแล้วก็ปฏิญาณว่าเขาจะไม่เข้าสู่ที่สงบสุขของเราที่สงบสุขนั้นก็คือแผ่นดินคานาอัน ถ้าเขาเชื่อพระเจ้านั้นเขาจะเข้าไปที่นั่นจะมีการสู้รบเขาจะชนะแล้วก็หลังจากนั้นเขาสามารถที่จะอาศัยอยู่เป็นสุขเวลาเขาอยู่ที่นั่นและแผ่นดินนั้นจะกลายเป็นที่สงบสุขสำหรับพวกเขาแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าไปเพราะเหตุความบาปของเขาเราต้องถามว่าการเข้าที่สงบสุขของเขาเปรียบเทียบยังไงสำหรับคริสเตียนซึ่งบางคนคิดว่าการเข้าที่สงบสุขนั้นก็เปรียบเทียบกับสวรรค์แล้วก็บางคนคิดว่าเปรียบเทียบกับการที่ถวายตัวเต็มที่กับพระเจ้าแล้วก็รับฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณมีบางข้อมีบางเหตุที่ไม่ได้เป็นการเข้าสวรรค์ชื่อดูบทที่4ข้อ9ถึง11นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าฉะนั้นจึงยังมีซาบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าซาบาโตนี้ก็เป็นวันหยุดพักซึ่งเปรียบเทียบกับการที่เข้าสู่ที่สงบสุขของพระเจ้านั้นซึ่งก็มีการพักผ่อนสำหรับคริสเตียนการหยุดพักสำหรับคริสเตียนคนที่เป็นชนชาติของพระเจ้าข้อเสียบอกว่าด้วยว่าคนใดที่ได้เข้าไปในที่สงบสุขของตนแล้วก็ได้หยุดการงานของตนเหมือนพระเจ้าทรงหยุดจากพระราชกิจของพระองค์เพราะฉะนั้นพระเจ้ามีที่สงบสุขสำหรับเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนพระเจ้าอยากจะให้เราเข้าไปในที่สงบสุขนั้นเพื่อว่าเราจะได้หยุดจากงานของตนในข้อ11บอกว่าเหตุฉะนั้นให้เราทั้งหลายอุตส่าห์เข้าในที่สงบสุขนั้นเพื่อไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดตกหลงไปในการไม่เชื่อเช่นเขาเหล่านั้นซึ่งเป็นตัวอย่างซึ่งบอกว่าให้เราทั้งหลายอุตส่าห์เข้าในที่สงบสุขนั้นเพื่อจะไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงไปซึ่งถ้าที่สงบสุขนั้นเป็นพูดถึงสวรรค์สำหรับคริสเตียนนั้นข้อ11ก็มีปัญหาเพราะว่าบอกว่าให้เราทั้งหลายอุตส่าห์เข้าไปในที่สงบสุขนั้นก็เหมือนกับว่าต้องทำงานหรือต้องปฏิบัติพระเจ้าปฏิบัติตามพระเจ้านั้นเพื่อจะเข้าสวรรค์ได้แล้วต่อไปบอกว่าเพื่อไม่ให้ผู้นั้นผู้ใดตกหลงไปซึ่งแสดงว่าอาจจะมีบางคนที่เชื่อแล้วแต่ว่าไม่เข้าสวรรค์ไม่ได้บอกว่าตกหลงไปในการไม่เชื่อเช่นเขาเหล่านั้นซึ่งเป็นตัวอย่างซึ่งดูมันว่าถ้าที่เปรียบเทียบกับสวรรค์ก็ดูมันว่าคริสเตียนบางคนอาจจะขาดความเชื่อแล้วก็จึงจะขาดโอกาสที่จะเข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นเราต้องสรุปว่าการเข้าที่สงบสุขนั้นก็ไม่ได้เป็นสวรรค์สำหรับคริสเตียนนั้นแต่การเข้าที่สงบสุขนั้นก็เป็นการที่คริสเตียนถวายตัวเต็มที่กับพระเจ้าแล้วรับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั้นในข้อ10อีกครั้งบอกว่าด้วยว่าคนใดที่ได้เข้าไปในที่สงบสุขของตนแล้วก็ได้หยุดจากการงานของตนซึ่งคนที่ถวายตัวเต็มที่กับพระเจ้านั้นแล้วรับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเขาบอกว่าได้หยุดการงานของตนการงานของตนคือการรับใช้พระเจ้าด้วยเนื้อหนังของเราด้วยความคิดของเราด้วยกำลังของเราเองเวลาเราถวายตัวแด่พระเจ้าแล้วตอนนั้นเราจะไม่ต้องอาศัยความคิดของเราเองแต่ว่าจะอาศัยสติปัญญาซึ่งเราได้รับจากพระเจ้าไม่ต้องใช้กำลังของตัวเองต่อไปก็จะได้รับกำลังพิเศษจากพระเจ้านั้นซึ่งเราจะได้หยุดพักแล้วก็หยุดการงานของตนเพราะว่าต่อไปเราจะได้อาศัยพระเจ้าอย่างเต็มที่จึงเข้าไปในที่สงบสุขของเราถ้าเปรียบเทียบของที่รับใช้พระเจ้าด้วยอาศัยเนื้อหนังของตัวเองก็เป็นงานที่ยากมากสำหรับเขาแล้วก็จะไม่ค่อยเกิดผลเท่าไหร่แต่คนที่ถวายตัวเต็มที่กับพระเจ้าและรับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแล้วพระเจ้าเข้าส่วนในการรับใช้จะใช้สติปัญญาจะใช้อำนาจจะใช้กำลังซึ่งได้รับจากพระเจ้านั้นและเหมือนกับ ว่าในจิตใจของคริสเตียนคนนั้นก็เข้าในที่สงบสุขของเขาเขาได้พักผ่อนแล้วพระเจ้าทำงานแทนเขาแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยเขาในการรับใช้พระองค์เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าโมเสสไม่สามารถที่จะให้คนอิสราเอลนั้นเข้าที่สงบสุขของพระเจ้าได้เพราะเหตุความบาปของอิสราเอลและเพราะว่าเขาไม่ได้กลับใจมาเชื่อในพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้านั้นเพราะฉะนั้นถูกพิพากษาจากพระเจ้าว่าจะไม่เข้าในที่สงบสุขของพระเจ้าโมเสสเราเห็นว่าเปรียบเทียบกับคนรับใช้ในบ้านของของพระบิดานั้นข้อ3เราเห็นว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระบุตรในบ้านของพระบิดาในฮีบรูบทที่3ข้อ3บอกว่าแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงสมควรได้รับพระเกียรติมากกว่าโมเสสมากนักเช่นเดียวกับผู้สร้างบ้านย่อมมีเกียรติมากกว่าบ้านนั้นที่บอกว่าพระองค์ทรงสมควรได้รับพระเกียรติมากกว่าโมเสสมากนักพระองค์นั้นก็คือพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเยซูก็สมควรที่จะรับพระเกียรติมากกว่าโมเสสเราเห็นยกตัวอย่างบอกว่าเช่นเดียวกับผู้สร้างบ้านย่อมมีเกียรติมากกว่าบ้านนั้นซึ่งในวรรคนี้ผู้สร้างบ้านก็คือพระเยซูแล้วก็บ้านนั้นก็คือมนุษย์ที่พระเยซูทรงสร้างนั้นเพราะฉะนั้นโมเสสเปรียบเทียบกับบ้านนั้นและพระเยซูเปรียบเทียบกับผู้สร้างบ้านผู้สร้างโมเสสนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์ซึ่งเป็นผู้สร้างก็สมควรที่จะรับพระเกียรติมากกว่าผู้ที่พระเยซูสร้างไว้นั้นแล้วช่วยดูบทที่3ข้อ5กับข้อ6นะครับอีกครั้งเห็นในข้อ5พูดถึงโมเสสนั้นบอกว่าโมเสสสัตย์ซื่อในพรรคพวกของพระองค์ทางเส้นก็ยังคงรับใช้แต่ข้อ6บอกว่าแต่พระคริสต์นั้นในฐานะพระบุตรที่ทรงอำนาจเหนือครอบครัวของพระองค์และเราทั้งหลายเป็นครอบครัวนั้นแหละหากเราจะยึดความมั่นใจและความชื่นชมยินดีในความวางนานไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุดซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าในบ้านหรือในครอบครัวของพระเจ้านั้นโมเสสเปรียบเทียบกับคนรับใช้ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่รับใช้พระองค์แต่พระเยซูนั้นก็เปรียบเทียบคือว่าเป็นพระบุตรบอกว่าพระคริสต์นั้นในฐานะพระบุตรที่ทรงอำนาจเหนือครอบครัวของพระองค์โมเสสเปรียบเทียบเป็นคนรับใช้พระเยซูนั้นก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งแน่นอนในครอบครัวใดคนที่เป็นบุตรก็มีตำแหน่งมีฐานะสูงกว่าคนที่เป็นคนรับใช้ในบ้านนั้นเพราะฉะนั้นพระเยซูนั้นก็ประเสริฐกว่าโมเสสเพราะว่าในครอบครัวของพระเจ้านั้นโมเสสเป็นผู้รับใช้ที่ดีที่สัตย์ซื่อแต่พระเยซูนั้นก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งมีฐานะที่สูงกว่าโมเสสนั้นแล้วในข้อ4นั้นบอกว่าพระคริสต์ทรงสามารถนำพวกของพระองค์ให้เข้าในที่สงบสุขซึ่งโมเสสทำสิ่งนี้ไม่ได้สำหรับคนอิสราเอลแต่พระเยซูสามารถทำได้สำหรับพวกคริสเตียนแบบอย่างของที่สงบสุขคือการเนรมิตสร้างในฮีบรูบทที่3ข้อ4บอกว่าด้วยว่าบ้านทุกหลังต้องมีผู้สร้างแต่ว่าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงก็คือพระเจ้าซึ่งพระเยซูที่อยู่ในฐานะเป็นพระบุตรในครอบครัวของพระเจ้านั้นเราเห็นเปรียบเทียบว่าบ้านทุกหลังต้องมีผู้สร้างแต่ว่าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงก็คือพระเจ้าซึ่งพระเยซูนั้นก็เราเห็นในการเนรมิตสร้างสิ่งสารพัดพระเยซูเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พระเยซูจึงมีฐานะที่สูงกว่าโมเสสเพราะว่าโมเสสเป็นคนที่รับใช้ในบ้านของพระบิดาแต่พระเยซูเป็นพระบุตรแล้วก็เป็นผู้สร้างสิ่งสารพัดต่อไปคำเตือนเกี่ยวกับที่สงบสุขช่วยดูฮีบรูบทที่3ข้อ12ถึง15นะครับ สำหรับพวกคริสเตียนที่อยากจะเข้าในที่สงบสุขฝ่ายจิตวิญญาณนั้นก็มีคำเตือนว่าเราไม่ควรจะประพฤติแบบคนอิสราเอลบอกว่าท่านพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านที่มีใจชั่วและไม่เชื่อแล้วก็หลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงประชอมนี่เป็นสิ่งที่คนอิสราเอลได้กระทำนั้นคือเขามีใจที่ชั่วแล้วก็ไม่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ได้หลงไปจากพระเจ้านั้นแต่บอกว่าท่านจงเตือนสติการและการทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้คือวันนี้คือเวลาที่เรามีโอกาสที่จะเข้าในที่สงบสุขนั้นเพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างบ่ายเพราะแรงกดของบาปซึ่งเราเห็นว่าคริสเตียนสามารถที่จะมีใจที่แข็งกระด้างบ่ายเหมือนกับคนอิสราเอลนั้นถ้าเราไม่ระวังตัวในสิ่งนั้นถ้าเราบอกว่าตามถูกล่อลวงด้วยเล่ห์กลของบาปนั้นเราสามารถที่จะทิ้งพระเจ้าที่จะมีใจแข็งกระด้างแล้วก็ขาดโอกาสที่จะเข้าในที่สงบสุขฝ่ายจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้ซึ่งเป็นเวลาที่เรามีโอกาสที่จะเข้าไปนั้นเราควรจะเข้าไปแล้วต่อไปข้อ14บอกว่าเพราะว่าถ้าเรายึดความไว้วางใจที่เรามีอยู่ตอนต้นไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุดเราก็กลายมาเป็นผู้ที่มีส่วนกับพระคริสต์ซึ่งพูดถึงความการยึดความไว้วางใจนั้นบอกว่าที่เรามีอยู่ตอนต้นคือตั้งแต่แรกที่เราเชื่อในพระเยซูนั้นมีความเชื่อสูงก็ให้เรายึดความไว้วางใจนานไว้จนถึงที่สุดคือตลอดชีวิตคริสเตียนของเราให้เรามีความไว้วางใจยังสูงในพระเจ้าจนถึงวันที่วันสิ้นสุดนั้นแล้วก็บอกว่าเราก็กลายมาเป็นผู้ที่มีส่วนกับพระคริสต์แสดงว่าถ้าเราทำแบบนั้นเราสามารถที่จะเข้าในที่สงบสุขแล้วก็พระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าของเรานั้นซึ่งในข้อ15พูด3บอกว่าเมื่อมีคำกล่าวไว้ว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างบ่ายอย่างในครั้งกบฏนั้นซึ่งอีกครั้งเราไม่ควรจะทำแบบคนอิสราเอลที่ทำให้ใจแข็งกระด้างแต่เราควรจะมีความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ยึดความไว้วางใจของเราไว้ตลอดชีวิตคริสเตียนของเรานั้นแล้วชื่อดูในฮีบรูบทที่4ข้อ1นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าเมื่อมีพระสัญญาทรงประทานไว้แล้วว่าจะให้เข้าในที่สงบสุขของพระองค์ซึ่งพระเจ้าสัญญาไว้ว่าพระเจ้าได้เตรียมที่สงบสุขไว้สำหรับเราพระเจ้าอยากจะให้เราเข้าในที่สงบสุขของพระองค์นั้นบอกว่าให้เราทั้งหลายมีความยำเกรงว่าในพวกท่านอาจจะมีผู้หนึ่งผู้ใดเหมือนไปไม่ถึงก็แสดงว่าเป็นไปได้ที่คริสเตียนจะขาดความเชื่อในพระเจ้าจะขาดความรักต่อพระเจ้านั้นและเขาอาจจะไม่เข้าในที่สงบสุขซึ่งแสดงว่าเขาจะอยู่ฝ่ายเนื้อหนังตลอดชีวิตคริสเตียนของเขาจะไม่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณก็เป็นไปได้ที่คริสเตียนจะทำให้ใจแข็งกระด้างบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าให้เราทั้งหลายมีความยำเกรงในเรื่องนี้แล้วชื่อดูข้อ3นะครับซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้คริสเตียนทุกคนเข้าในที่สงบสุขนั้นข้อ3บอกว่าเพราะว่าเราทั้งหลายที่เชื่อแล้วก็เข้าในที่สงบสุขนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราวรรคสุดท้ายบอกว่าแม้ว่างานนั้นสำเร็จแล้วตั้งแต่วางรากสร้างโลกคือเป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราแล้วเราควรมีความเชื่อในพระเจ้าต่อไปทิ้งความบาปในจากชีวิตของเรานั้นแล้วก็ถวายทุกสิ่งแด่พระเจ้าเพื่อเราจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณแล้วก็มีชีวิตที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณและเข้าในที่สงบสุขของพระเจ้า แล้วชื่อดูฮีบรูบทที่4ข้อ9ถึงข้อ11นะครับ3ข้อนี้เราได้อ่านแล้วแต่เดี๋ยวนี้เราจะดูในลักษณะที่เข้าในที่สงบสุขสำหรับคริสเตียนเพราะว่าฉะนั้นจึงยังมีซาบัตโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าคือพระเจ้าอยากจะให้เราเข้าในการหยุดพักฝ่ายจิตวิญญาณบอกว่าคนใดที่ได้เข้าไปในที่สงบสุขของตนแล้วก็ได้หยุดการงานของตนซึ่งเราเห็นว่าถ้าเราเข้าในที่สงบสุขแล้วเราได้มาอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็พระวิญญาณประทานฤทธิ์อำนาจให้กับเราประทานสติปัญญาประทานกำลังให้กับเรานั้นซึ่งการรับใช้ต่อไปจะเป็นสิ่งที่ขึ้นกับพระวิญญาณสิ่งที่เราทำด้วยฝ่ายจิตวิญญาณแล้วบอกว่าได้หยุดการงานของตนคือจะไม่ทำฝ่ายเนื้อหนังอีกต่อไปเพราะฉะนั้นในข้อ11บอกว่าเหตุฉะนั้นให้เราทั้งหลายอุตส่าห์เข้าในที่สงบสุขนั้นถ้าเราจะอุตส่าห์เข้าในที่สงบสุขนั้นก็แสดงว่าเราทำงานเต็มที่พยายามเต็มที่ที่จะอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณความบาปที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นจะพยายามทิ้งไม่ทำอีกต่อไปเราจะอ่านพระคัมภีร์จะอธิษฐานจะเป็นพยานเราจะทำทุกสิ่งที่จะช่วยเราอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณหวังว่าเราจะได้เข้าในที่สงบสุขนั้นบอกว่าเพื่อไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดตกหลงบาปในการไม่เชื่อเช่นข่าวเหล่านั้นซึ่งเป็นตัวอย่างซึ่งไม่อยากจะให้ใครพลาดในสิ่งนี้แต่อยากจะให้ทุกคนเข้าในที่สงบสุขอยากจะให้ทุกคนอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณในการรับใช้พระเจ้าแล้วเราจะเข้าในที่สงบสุขนี้ได้อย่างไรโดยเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าชื่อดูฮีบรูบทที่4ข้อ2ในข้อนี้เราจะเห็นความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้าในเรื่องนี้บอกว่าเพราะว่าเราได้มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่เราแล้วในเป็นตอนที่เรารับเชื่อในพระเยซูแล้วเหมือนแก่ข่าวเหล่านั้นด้วยพูดถึงคนอิสราเอลนั้นแต่ว่าถ้อยคำซึ่งข่าวได้ยินนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เขาไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนอิสราเอลเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อพ้องกับผู้ที่ได้ยินซึ่งเราเองก็ได้รับพระวจนะของพระเจ้านั้นเราได้เชื่อสิ่งนั้นแต่คนอิสราเอลไม่ได้เข้าในที่สงบสุขเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อระวังใจในพระวจนะของพระเจ้าที่เขาได้ฟังนั้นแล้วชื่อดูบทที่4ข้อ12กับข้อ13นะครับในข้อ12นั้นบอกว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและขายในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยซึ่งในข้อนี้เราเห็นฤทธิ์อำนาจของพระวจนะของพระเจ้านั้นบอกว่ามีชีวิตไม่เหมือนหนังสือเล่มอื่นในโลกนี้ซึ่งเป็นแค่กระดาษกับมึกที่เขียนไว้แต่หนังสือของพระเจ้านั้นพระวจนะของพระเจ้านั้นก็มีชีวิตเพราะเป็นพระคำของพระเจ้าบอกว่าทรงพานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและขายในกระดูกซึ่งเราเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นสามารถที่จะเข้าลึกในใจของเราก็เป็นเหมือนดาบสองคมบอกว่าแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณซึ่งไม่ใช่เข้าไฟเนื้อหนังเท่านั้นแต่ว่าได้เข้าทางจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของเราด้วยตลอดข้อกระดูกและขายในกระดูกคือนี่เป็นส่วนภายในของเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็รู้แล้วก็วินิจฉัยสิ่งที่อยู่บอกว่าในความคิดและความมุ่งหมายในใจของเราด้วยซึ่งพระคำของพระเจ้านั้นก็เข้าไปลึกในจิตและใจของเรานั้นจิตใจและจิตวิญญาณของเราและสามารถที่จะวินิจฉัยความคิดของเราว่าถูกต้องไหม และความมุ่งหมายในใจของเราว่าถูกต้องไหมซึ่งพระวจนะของพระเจ้านั้นก็มีฤทธิ์ที่จะเข้าไปวินิจฉัยส่วนภายในของเราในข้อ13บอกว่าไม่มีสิ่งเนรมิตสร้างใดๆที่ไม่ได้ปรากฏในสายพระเนตรของพระองค์แต่สิ่งสารพัดก็บลุยเปล่าและปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ทรงผู้ซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องด้วยเราเห็นว่าสายพระเนตรของพระเจ้านั้นสามารถที่จะเห็นสิ่งสารพัดได้บอกว่าสิ่งสารพัดก็บลุยเปล่าแสดงว่าพระเจ้าสามารถที่จะเห็นชัดในชีวิตของเราเหมือนกับว่าตาของพระเจ้าเป็นเอ็กซเรย์ที่สามารถที่จะเห็นภายในตัวเราถึงแม้ว่าเราอาจจะเกรงตัวว่ารักพระเจ้าพระเจ้าสามารถที่จะมองภายในเห็นว่ารักพระเจ้าจริงหรือไม่ซึ่งพระเจ้าก็รู้ภายในเรารู้สารพัดในใจของเราซึ่งบอกว่าสิ่งสารพัดในใจในชีวิตของเรานั้นก็บลุยเปล่าและปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าสามารถที่จะเห็นสารพัดในเราแล้วก็ใช้พระวจนะของพระองค์ที่จะให้สิ่งนั้นปรากฏชัดสำหรับพวกเราเองจริงๆพระเจ้ารู้แล้วว่าเราเป็นคนยังไงแต่เวลาเราหลายครั้งเราก็หลอกลวงตัวเองแต่เวลาอ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วพระวจนะนั้นสามารถที่จะเข้าไปลึกในใจของเราและถ้าเรายอมฟังพระวจนะนั้นเราสามารถที่จะเห็นชัดเจนว่าตัวเราภายในนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วต่อไปความอิสระเสรีภาพของเราในที่สงบสุขนี้ชื่อดูฮีบรูบทที่4ข้อ14ถึงข้อ16นะครับผู้ที่จะช่วยเราเข้าในที่สงบสุขนั้นก็คือพระเยซูคริสต์บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาบุรุษผู้เป็นใหญ่นี่คือพระเยซูนั้นที่ผ่านฟ้าสวรรค์ไปแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในการยอมรับของเราไว้นี่คือความเชื่อของเรานั้นให้เรามั่นคงในสิ่งนั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาบุรุษที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากความผิดบาปเรามีพระเยซูที่สามารถช่วยเราได้เพราะว่าพระเยซูก็เคยโดนการทดลองเหมือนกับพวกเราในทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากความผิดบาปซึ่งเวลาเราถูกทดลองไฟจิตวิญญาณนั้นเวลาพยามันมาทดลองเราพยามันก็รู้จุดอ่อนของเรานั้นแล้วก็มาทดลองเราแต่เราสามารถที่จะพึ่งพระเยซูได้เพราะพระเยซูเคยผ่านการทดลองนั้นแล้วก็ไม่แพ้ในความบาปนั้นก็ชนะทุกครั้งที่พยามันมาทดลองเรามาทดลองพระเยซูนั้นแล้วในข้อ16บอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้พระพบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการแสดงว่าทุกครั้งที่เราถูกทดลองจากพยามานั้นเราควรจะมีใจกล้าที่จะเข้าไปถึงพระที่นั่งของพระเยซูนั้นเพราะว่าเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้พบพระคุณที่เราต้องการซึ่งแสดงว่าเวลาพยามันทดลองเรานั้นเราควรจะอธิษฐานต่อพระเยซูขอให้พระเยซูช่วยเราในการถูกทดลองนั้นพระเยซูชนะแล้วพระเยซูรู้วิธีที่จะชนะสิ่งนั้นและพระเยซูสามารถที่จะสอนเราได้ถึงเรื่องนั้นถ้าเราทำแบบนั้นถ้าเราหยุดไว้แล้วก็เชื่อในพระคำของพระเจ้านั้นและให้พระคัมภีร์นั้นช่วยเราเข้าใจใจของเราเองและช่วยเราทิ้งบาปในใจของเรานั้นแล้วก็เวลาถูกทดลองนั้นถ้าเราเข้าเฝ้าพระองค์และขอพระองค์ทรงช่วยเราในการต่อสู้กับพยามานั้นเราก็จะได้มีโอกาสที่จะเข้าในที่สงบสุขของพระเจ้า จริงๆนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราเข้าอยากจะให้เราประสบสิ่งนั้นเพื่อเราจะมีความสุขแล้วก็จะอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณมีการชัยชนะมากขึ้นในชีวิตคริสเตียนของเรานะครับลาต่อไปพระองค์ประเสริฐกว่าโยชัวชื่อดูฮีบรูบทที่4ข้อ7ถึง9นะครับในข้อนี้พูดอีกครั้งเกี่ยวกับว่าไม่ควรทำให้ใจของเราแข็งกระด้างไปในข้อแบบพูดถึงโยชัวนั้นบอกว่าเพราะว่าถ้าเยซูได้พาเขาเข้าสู่ที่สงบสุขนั้นแล้วพระองค์ก็คงมิได้ตรัสในภายหลังถึงวันอื่นอีกฉะนั้นจึงยังมีซาบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าในข้อนี้อาจจะรู้สึกแปลกใจหน่อยเพราะว่าพูดถึงเยซูไม่ได้บอกว่าพระเยซูคำว่าเยซูนี้ในภาษาฮีบรูเป็นชื่อของโยชัวคือชื่อของโยชัวกับชื่อของพระเยซูนั้นก็มีความหมายเหมือนกันก็คือว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดซึ่งโยชัวนั้นเป็นผู้ช่วยให้คนอิสราเอลเข้าสู่ในแผ่นดินคานาอันนั้นแล้วก็โดยการนำของโยชัวนั้นเขาได้ชนะคนคานาอันซึ่งเป็นผู้ช่วยเขาให้รอดจากคนคานาอันนั้นสำหรับพระเยซูนั้นฝ่ายจิตวิญญาณพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้เรารอดฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งให้เราพ้นจากความบาปแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะเข้าอยู่บนสวรรค์กับพระองค์ได้โมเสสไม่สามารถที่จะช่วยคนอิสราเอลเข้าในที่สงบสุขได้เพราะความบาปของเขาโยชัวเช่นกันก็บอกว่าถ้าโยชัวได้พาเขาเข้าสู่ที่สงบสุขนั้นแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสในภายหลังถึงวันอื่นอีกคือถ้าโยชัวสามารถที่จะให้เขาเข้าในที่สงบสุขของเขาก็ไม่ต้องพูดถึงการเข้าในที่สงบสุขนั้นต่อไปซึ่งโยชัวนี้ได้นำชนชาติอิสราเอลให้เข้าในแผ่นดินคานาอันแล้วก็จริงแล้วก็นำเขาในการชนะคนคานาอันก็จริงแต่ว่าถ้าพูดถึงการเข้าในที่สงบสุขฝ่ายจิตวิญญาณของเขาก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าบอกว่าฉะนั้นจึงยังมีซาบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าฝ่ายเนื้อหนังเขาเข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ชนะคนคานาอันแต่เกี่ยวกับความบาปที่อยู่ในใจของเขาเขายังไม่ชนะตลอดเวลาต่อไปก็มีสมัยของผู้วินิจฉัยก็มีสมัยของกษัตริย์ซาอูลสมัยของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์สมัยของกษัตริย์โซโลมอนแล้วก็อาณาจักรก็แบ่งแยกกันแล้วก็ในสุดท้ายทั้งสองอาณาจักรนั้นก็ถูกนำไปเป็นเชลเลอร์ที่ประเทศอื่นเพราะว่าชนชาติอิสราเอลนั้นยังไม่ได้มอบทุกสิ่งไว้กับพระเจ้าพอถึงสมัยของพระเยซูนั้นเวลาพระเยซูเสด็จมาชนชาติอิสราเอลนั้นก็ปฏิเสธพระเยซูซึ่งเราเห็นตลอดชีวิตของคนอิสราเอลนั้นเขาไม่ยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับพวกเขาเพราะฉะนั้นพวกนี้ในสมัยของโยชัวก็ไม่ได้เข้าในที่สงบสุขนั้นฝ่ายจิตวิญญาณเข้าในที่แผ่นดินเท่านั้นแต่ที่สงบสุขฝ่ายจิตวิญญาณนั้นก็ยังอยู่ในอนาคตก็อยู่ในสมัยของคริสเตียนที่เรามอบทุกสิ่งไว้กับพระเจ้านั้นแล้วก็ได้อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณนะครับแล้วต่อไปพระองค์ประเสริฐกว่าอาโรนสิ่งที่อาโรนมีอยู่แต่ส่วนหนึ่งพระคริสต์ทรงมีอยู่ทั้งสิ้นเหมือนอย่างอาโรนพระองค์ทรงมาจากพวกมนุษย์ชื่อดูฮีบรูบทที่5ข้อ1นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าฝ่ายมหาบุรุษทุกคนที่เลือกมาจากมนุษย์ได้แต่งตั้งไว้ให้สำหรับมนุษย์ในบรรดาการซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งเราเห็นว่ามหาบุรุษทุกคนก็มาจากมนุษย์อาโรนซึ่งเป็นมหาบุรุษคนแรกนั้นก็มาจากมนุษย์แต่พระเยซูก็ มาจากมนุษย์ด้วยช่วยดูหนึ่งเทมโมธีบทที่สองข้อห้านะครับบอกว่าด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์พระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้านั้นก็รับสภาพเป็นมนุษย์จึงสมควรที่จะเป็นมหาบุรุษของเราเพราะว่ามหาบุรุษทุกคนต้องมาจากมนุษย์เพราะฉะนั้นเหมือนอย่างอารอนพระเยซูก็มาจากพวกมนุษย์เหมือนกันแล้วเหมือนอย่างอารอนพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาช่วยดูฮีบรูบทที่5ข้อ1กับข้อ3นะครับซึ่งในข้อ1ถ้าอ่านเริ่มวรรคที่2บอกว่าเพื่อท่านจะได้นำเครื่องบานการและเครื่องบูชามาถวายเพราะความบาปและข้อ3บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านต้องถวายเครื่องบูชาเพราะความบาปเพื่อคนทั้งปวงชั้นใดท่านจึงต้องถวายเพื่อตัวเองด้วยฉะนั้นซึ่งเราเห็นว่ามหาบุรุษคืออาโรนคนแรกนั้นก็ถวายเครื่องบูชาได้ถวายสำหรับประชาชนแล้วได้ถวายสำหรับตัวเขาเองด้วยพระเยซูเช่นกันก็ถวายเครื่องบูชาช่วยดูฮีบรูบทที่7ข้อ27นะครับบอกว่าพระองค์ไม่ต้องทรงนำเครื่องบูชามาทุกวันทุกวันดังเช่นมหาบุรุษอื่นๆผู้ซึ่งถวายสำหรับความผิดของตัวเองก่อนแล้วจึงถวายสำหรับความผิดของประชาชนส่วนพระองค์ซึ่งคือพระเยซูนั้นได้ทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวคือเมื่อพระองค์ได้ทรงถวายพระองค์เองซึ่งการถวายเครื่องบูชานั้นของพระเยซูก็เป็นที่พระเยซูถวายพระองค์เองคือเป็นตอนที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขนนั้นพระเยซูเป็นทั้งมหาบุรุษที่ถวายเครื่องบูชาแล้วพระเยซูทรงเป็นเครื่องบูชาด้วยเป็นลูกแกะของพระเจ้านั้นซึ่งพระเยซูก็ถวายเครื่องบูชาเป็นพระองค์เองถ้าเปรียบเทียบนี้พวกมหาบุรุษต้องถวายทุกวันแต่พระเยซูนั้นก็ถวายเพียงครั้งเดียวเพราะเป็นการถวายที่ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูถวายพระองค์เองเพื่อไถ่บาปของพวกเราเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างอาโรนพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาด้วยแล้วต่อไปเหมือนอย่างอาโรนพระองค์ทรงมีใจเมตตากรุณาช่วยดูฮีบรูบทที่5ข้อ2หน่อยครับข้อ2นี้พูดถึงมหาบุรุษซึ่งเป็นมนุษย์คืออาโรนนั้นบอกว่าท่านนั้นมีใจเมตตากรุณาคนโง่และคนหลงผิดได้เพราะท่านเองก็มีความอ่อนกำลังอยู่รอบตัวด้วยซึ่งแสดงว่าอาโรนและก็มหาบุรุษทุกคนต่อไปนั้นซึ่งเป็นมนุษย์ก็สามารถที่จะเข้าใจความอ่อนแอของมนุษย์ที่ในข้อนี้เรียกว่าคนโง่และคนหลงผิดนั้นเพราะว่าเขาเองก็มีความอ่อนกำลังมีความอ่อนแอด้วยพระเยซูก็เป็นแบบนั้นเช่นกันช่วยดูฮีบรูบทที่2ข้อ17นะครับซึ่งบอกว่าเหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาบุรุษผู้กอบด้วยพระเมตตาและความสัตย์ซื่อในการทุกอย่างซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปทั้งหลายของประชาชนซึ่งเพราะว่าพระเยซูรับสภาพเป็นมนุษย์พระเยซูสามารถที่จะเข้าใจความอ่อนแอของมนุษย์เราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าในฐานะเป็นมหาบุรุษนั้นพระเยซูเป็นผู้กอบด้วยพระเมตตาและความสัตย์ซื่อในการทุกอย่างซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ลบล้างบาปทั้งหลายของประชาชนซึ่งแสดงว่าพระเยซูเพราะว่ารับสภาพเป็นมนุษย์ก็สามารถที่จะเข้าใจความอ่อนกำลังและความอ่อนแอของมนุษย์เราในฮีบรูบทที่2ข้อ18บอกว่าเพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทุกข์ทรมานโดยถูกทดลองนั้นพระองค์จึงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองนั้นได้ ซึ่งเห็นว่าพระเยซูไม่ได้เข้าใจเราเท่านั้นแต่พระเยซูสามารถที่จะช่วยเราได้เพราะว่าพระเยซูก็ถูกทดลองเหมือนกับเราในทุกประการนะครับแล้วต่อไปเหมือนอย่างอาโรนพระองค์ทรงประสบความอ่อนกำลังแห่งเนื้อหนังชุดฮีบรูบทที่5ข้อ2นะครับในข้อ2นี้ตอนท้ายบอกว่าเพราะท่านเองซึ่งพูดถึงอาโรนแล้วมหาบุรุษต่อไปนั้นเพราะท่านเองก็มีความอ่อนกำลังอยู่รอบตัวด้วยซึ่งแสดงว่าเขาได้เข้าใจถึงความอ่อนกำลังแห่งเนื้อหนังของมนุษย์ที่มาถวายเครื่องบูชานั้นเราช่วยดูฮีบรูบทที่7ข้อ28หน่อยครับบอกว่าด้วยว่าพระราชบัญญัตินั้นได้แต่งตั้งมนุษย์ที่อ่อนกำลังขึ้นเป็นมหาบุรุษแต่คำทรงบัญญัตินั้นซึ่งมาภายหลังพระราชบัญญัติได้ทรงแต่งตั้งพระบุตรขึ้นคือผู้ซึ่งความสำเร็จเป็นนิจซึ่งเห็นว่าตามพระราชบัญญัตินั้นได้แต่งตั้งมนุษย์ที่อ่อนกำลังขึ้นเป็นมหาบุรุษเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของทุกคนที่เป็นมหาบุรุษนั้นเขาเป็นคนที่อ่อนกำลังฝ่ายเนื้อหนังพระเยซูก็เหมือนกันชูดูฮีบรูบทที่4ข้อ15นะครับบอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาบุรุษที่ไม่สามารถที่จะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปซึ่งเราเห็นว่ามหาบุรุษของเราซึ่งเป็นพระเยซูนั้นก็บอกว่าสามารถที่จะเห็นใจในความอ่อนแอของเราพระเยซูก็เข้าใจพวกเราพระเยซูเคยรับสภาพเป็นมนุษย์เป็นเนื้อหนังแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจความอ่อนแอของเราได้เวลาเรารู้สึกอ่อนกำลังเราสามารถที่จะเข้าเฝ้าพระองค์และพระเยซูสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะช่วยเราได้ต่อไปเหมือนอย่างอาโรนพระเจ้าทรงเรียกพระองค์ชูดูฮีบรูบทที่5ข้อ4นะครับบอกว่าและไม่มีผู้ใดตั้งตนเองสำหรับเกียรตินี้ได้เว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรนคือตำแหน่งมหาบุรุษนั้นไม่ใช่ตำแหน่งที่มนุษย์สามารถที่จะตั้งตนเองได้ไม่ใช่สิ่งที่มีการเลือกตั้งจากประชาชนว่าใครจะเป็นมหาบุรุษของเขาแต่ว่าเป็นพระเจ้าเองที่ทรงเรียกคนหนึ่งคนใดให้มาเป็นมหาบุรุษซึ่งต้องการการทรงเรียกจากพระเจ้าแล้วเกี่ยวกับพระเยซูนั้นชูดูบทที่5ข้อ5นั้นบอกว่าในธรรมนองเดียวกันพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาบุรุษแต่เป็นโดยพระเจ้าผู้ได้ตรัสกับพระองค์ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่ท่านแล้วซึ่งพระเยซูก็เหมือนกันพระเยซูไม่ได้ยกย่องพระองค์เองขึ้นให้เป็นมหาบุรุษไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของมนุษย์แต่พระเจ้าเองทรงยกพระเยซูขึ้นนั้นเวลาพระเจ้าบอกว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่ท่านแล้วซึ่งในการที่พระเจ้าทรงเรียกว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่ท่านแล้วก็พระเจ้านับว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่แท้จริงซึ่งพระเจ้าจะยกย่องในที่มีฐานะที่สูงที่สุดแต่ลักษณะการเป็นมหาบุรุษนั้นก็แตกต่างกันกับการเป็นมหาบุรุษของอาโรนชื่อดูในฮีบรูบทที่5ข้อ6นะครับบอกว่าเหมือนพระองค์ได้ตรัสอีกแห่งหนึ่งว่าท่านเป็นบุรุษเป็นนิจตามอย่างของเมลคิสเดกซึ่งเราเห็นว่าที่เป็นบุรุษหรือมหาบุรุษตามอย่างอาโรน ก็เป็นคนละอย่างที่พระเยซูเป็นมหาบุรุษนั้นก็บอกว่าไม่ใช่ตามอย่างของอารมณ์แต่บอกว่าตามอย่างของเมลคิสเดกและข้อนี้ได้บอกว่าได้ตรัสอีกแห่งหนึ่งอีกแห่งนั้นก็คือว่าในสดุดีบทที่110ข้อ4นะครับเช่นในข้อนั้นบอกว่าพระยะโฮวาห์ทรงบัญญัติแล้วและจะไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยของพระองค์ว่าเจ้าเป็นบุรุษเป็นนิตตามอย่างของเมลคิสเดกซึ่งพระเยซูนั้นก็เป็นบุรุษเป็นมหาบุรุษแต่ว่าไม่ใช่ตามอย่างของอาโรนแต่เป็นตามอย่างของเมลคิสเดกนะครับซึ่งจะได้อธิบายเพิ่มถึงเรื่องนี้ต่อไปนะครับแล้วต่อไปเหมือนอย่างอาโรนพระองค์ทรงอธิษฐานชื่อดูฮีบรูบทที่5ข้อ7นะครับซึ่งในข้อ7นี้พูดถึงพระเยซูนั้นฝ่ายพระเยซูขณะเมื่อพระองค์ดำรงอยู่ในเนื้อนางนั้นพระองค์ได้ถวายคำอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยทรงการเสียงมากมายและนามพระเนตรหลายต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าได้ทรงสดับเพราะพระองค์นั้นได้ยำเกรงซึ่งเราเห็นว่าขณะที่พระเยซูอยู่บนโลกนี้ขณะที่พระเยซูรับสภาพเป็นมนุษย์นั้นพระเยซูได้ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกว่าพระองค์ได้ถวายคำอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยทรงการเสียงมากมายและนามพระเนตรหลายซึ่งพระเยซูนั้นก็ได้อธิษฐานเพื่อพวกเราได้อธิษฐานเพื่อความต้องการของพระเยซูเองก็แน่นอนคนที่เป็นมหาบุรุษได้อธิษฐานเพื่อประชาชนอิสราเอลนั้นก็เช่นกันพระเยซูคริสต์ได้ทรงอธิษฐานเพื่อมนุษย์เราเราเห็นคำอธิษฐานของพระเยซูในยอห์นบทที่11ข้อ42ที่พระเยซูอธิษฐานว่าข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาซึ่งพระเยซูได้อธิษฐานต่อหน้าประชาชนถึงพระบิดาในข้อนี้บอกว่าเหตุที่พระเยซูอธิษฐานด้วยใช้เสียงของพระองค์นั้นก็เพื่อประชาชนจะได้ฟังและจะได้เข้าใจว่าพระเจ้าพระบิดาได้ส่งใช้พระเยซูมานั้นและก่อนที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนนั้นพระองค์ทรงอธิษฐานอีกครั้งช่วยดูลูกาบทที่22ข้อ44หน่อยครับบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนักพระองค์ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐานพระสายโตของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตหลายยศลงถึงดินเป็นแม่ยาซึ่งเราเห็นว่าพระเยซูก็อธิษฐานยังหนักตอนที่พระเยซูเกือบจะถึงเวลาที่จะถูกตรึงที่กางเขนอันนี้ไม่ใช่แค่สองครั้งที่พระเยซูอธิษฐานพระเยซูก็อธิษฐานเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพวกเราเรื่องการอธิษฐานแต่ที่เห็นในข้อเหล่านี้เหมือนอย่างที่อาโรนได้อธิษฐานสำหรับประชาชนพระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อพวกเราด้วยและต่อไปเหมือนอย่างอาโรนพระองค์ทรงเรียนรู้จักที่จะเชื่อฟังซึ่งในฮีบรูบทที่5ข้อ8บอกว่าถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนเอาซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าพระเยซูก็เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าวิธีที่จะเชื่อฟังนั้นพระเยซูได้เรียนรู้โดยบอกว่าความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนเอาซึ่งโดยสิ่งเหล่านั้นพระเยซูก็เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระบิดาของพระองค์ จริงๆแล้วถ้าชีวิตของพระเยซูเป็นชีวิตที่ง่ายอาจจะเรียนรู้ช้าถึงสิ่งเหล่านี้หรืออาจจะไม่มีประสบการณ์ที่จะเรียนรู้ยังมากแต่พระเยซูก็ทนทุกข์ทรมานในโลกนี้บอกว่าโดยความทุกข์ลำบากนั้นพระเยซูทุกครั้งที่ดองก็เรียนรู้ที่จะชนะสิ่งนั้นโดยพึ่งพระเจ้าและโดยสิ่งนั้นก็เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้ามากขึ้นในลูกาบทที่2ข้อ52ได้บอกว่าพระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งบวงด้วยซึ่งตอนทุกครั้งที่พระเยซูโดนความทุกข์ลำบากในชีวิตของพระองค์พระเยซูใช้สิ่งนั้นเพื่อจะช่วยพระเยซูเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระองค์มากขึ้นเพราะฉะนั้นพระเยซูก็เจริญขึ้นในหลายด้านในชีวิตของพระเยซูอารอนก็เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังเหมือนกันนะครับอารอนก็เชื่อฟังโมเสสแล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยถ้าเราลึกถึงตอนแรกๆในชีวิตของอารอนเวลาประชาชนอยากจะสร้างรูปเคารพอารอนก็ทำตามสิ่งนั้นแต่ว่าหลังจากที่เขาเจริญเติบโตไฟจิตวิญญาณนั้นเขาไม่ได้ทำสิ่งแบบนั้นต่อไปแต่เขาเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโมเสสและที่จะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยซึ่งเหมือนอย่างอารอนพระองค์ทรงเรียนรู้จากที่จะเชื่อฟังนะครับแล้วต่อไปเหมือนอย่างอารอนพระองค์ทรงทนความยากลำบากช่วยดูฮีบรูบทที่5ข้อ8นะครับบอกว่าถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนเอาสำหรับอารอนนั้นเวลาเขาโดนความทุกข์ลำบากทุกครั้งเขาก็เรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้ามากขึ้นและที่จะเชื่อฟังพระเจ้ามากขึ้นแต่ในชีวิตของอารอนนั้นขณะที่อยู่ในเทนทุรกันดารเป็นเวลา40ปีนั้นเขาก็โดนความยากลำบากมากพอสมควรก็เช่นกันพระเยซูก็โดนความยากลำบากในชีวิตของพระองค์เช่นกันซึ่งเวลาถูกทรมานจากพยามารเวลาคนไม่ไว้ใจในพระเยซูเวลาคนปฏิเสธพระเยซูก็สิ่งสารพัดที่พระเยซูโดนในชีวิตก็เป็นสิ่งที่ช่วยพระเยซูเจริญขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณแต่แน่นอนพระเยซูก็ทนความทุกข์ลำบากหลายอย่างในข้อ9บอกว่าและเมื่อทรงถูกทำให้เพียบพร้อมทุกประการแล้วพระองค์ก็เลยทรงเป็นผู้จัดความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฟังพระองค์ถ้าดูลักษณะชีวิตของพระเยซูนั้นเวลาพระเยซูโดนความทุกข์ลำบากทุกครั้งสิ่งนั้นช่วยพระเยซูให้เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณให้มีความเชื่อมากขึ้นในพระเจ้าจนถึงที่สุดที่พระเจ้าต้องการให้พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนเพื่อจะเป็นผู้ไถ่บาปของพวกเราพระเยซูก็พร้อมที่จะทำสิ่งนั้นที่บอกว่าและเมื่อทรงถูกทำให้เพียบพร้อมทุกประการแล้วคือเป็นสิ่งที่เกิดจากความทุกข์ลำบากที่พระเยซูทนนั้นพระองค์ก็เลยทรงเป็นผู้จัดความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฟังพระองค์ตอนที่พระเยซูพร้อมแล้วก็ถึงเวลาที่พระเยซูจะถูกตรึงที่กางเขนตอนนั้นพระเยซูก็พร้อมที่จะโดนสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าพระเยซูได้เติบโตตลอดทุกครั้งที่พระเยซูทนความยากลำบากแล้วมีสิ่งที่อารอนขาดทั้งสิ้นที่พระเยซูทรงมีอยู่ยังบริบูรณ์พระองค์ไม่ได้ถวายเครื่องบูชาสำหรับพระองค์เองชื่อดูฮีบรูบทที่5ข้อ3นะครับ เหตุฉะนั้นท่านต้องถวายเครื่องบูชาเพราะความบาปเพื่อของทั้งบวงชั้นใดท่านจึงต้องถวายเพื่อตัวเองด้วยฉะนั้นช่วยดูในลวินิตีบทที่16ข้อ11หน่อยครับบอกว่าอาโรนจะถวายตัวเป็นเครื่องไถ่บาปของตนและจะทำการลบมนทินบาปตนเองกับครอบครัวของตนเขาจะฆ่าวัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเขาเองอาโรนต้องถวายสำหรับตัวเขาเองก่อนเพราะว่าตัวเขาเป็นคนบาปเหมือนทุกคนหลังจากนั้นอาโรนสามารถที่จะถวายสำหรับคนอิสราเอลเพื่อจะเป็นที่ไถ่บาปของเขาแต่สำหรับพระเยซูนั้นเพราะว่าพระเยซูเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นั้นก็ไม่ต้องถวายสำหรับพระองค์เองก่อนช่วยดูฮีบรูบทที่7ข้อ27หน่อยครับบอกว่าพระองค์ไม่ต้องทรงนำเครื่องบูชามาทุกวันดังเช่นมหาบุรุษอื่นๆผู้ซึ่งถวายสำหรับความผิดของตัวเองก่อนแล้วจึงถวายสำหรับความผิดของประชาชนส่วนพระองค์ได้ทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวคือเมื่อพระองค์ได้ทรงถวายพระองค์เองเพราะว่าพระเยซูเป็นผู้บริสุทธิ์นั้นพระเยซูไม่ต้องถวายเครื่องบูชาสำหรับพระองค์เองก่อนพระเยซูถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวนั้นและเครื่องบูชานั้นก็เป็นสำหรับทุกคนในโลกนี้ซึ่งขับคุณพระเจ้าที่พระเยซูเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และก็ไม่จำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาสำหรับพระองค์เองอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พระเยซูไม่เหมือนกับอาโรนนั้นพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าช่วยดูในฮีบรูบทที่5ข้อ5นะครับเขาบอกว่าในธรรมนองเดียวกันพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาบุรุษแต่เป็นโดยพระเจ้าผู้ได้ตรัสกับพระองค์ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่ท่านแล้วเราเห็นว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าอาโรนคนนั้นเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาช่วยดูการเดินวิถีบทที่26ข้อ59นะครับซึ่งในข้อนี้พูดถึงครอบครัวของอาโรนนั้นบอกว่าภรรยาของอามรามคือโยเคเบดบุตรสาวของเลวีเกิดแก่เลวีที่อียิปต์และนางคลอดบุตรให้อามรามชื่ออาโรนและโมเสสและมิเรียมพี่สาวของเขาทั้งสองซึ่งเราเห็นว่าอาโรนมีพ่อกับแม่ที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเพราะฉะนั้นอาโรนก็เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่สำหรับพระเยซูนั้นชื่อดูมัทธิวบทที่1ข้อ23นะครับบอกว่าดูเถิดหญิงพรหมจรีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมานูเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราซึ่งการบังเกิดของพระเยซูนั้นเป็นการบังเกิดที่อัศจรรย์ที่นางมารีตั้งครรภ์โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูไม่ใช่คนธรรมดาพระเยซูเป็นพระเจ้าที่รับสภาพเป็นมนุษย์และบอกว่าจะเรียกนามของพระเยซูว่าอิมานูเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราซึ่งบอกชัดเจนว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วชื่อดูในมัทธิวบทที่3ข้อ17นะครับบอกว่าและดูเถิดมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากซึ่งในข้อนี้เราเห็นพระบิดาตรัสอย่างชัดเจนว่าพระเยซูนั้นเป็นบุตรที่รักของพระบิดาซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ